Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og du er skruet ind på en helt særlig uge af programmet her, for det er altså sidste omgang af de stemmer, fortællinger og holdninger, som kommer fra dine medmennesker, du måske ellers ikke var fundet frem til. For her på programmet, der præsenterer vi Danske Fritidspodcast, og det gør vi altså for en sidste gang i denne uge. I aften skal du høre fra en trio af podcast, de hedder Lyden af Nærhed, Mellem Veninder og Sludrøsetollet, og det er altså den menu, vi skal i gang med nu.
Du lytter til Radio 4.
Og vi starter med en monologpodcast i form af Lyden af Nærhed, som består af verden Lotte Pia Stenfoss. Og podcasten her er et sted, jeg selv har fundet mange gode tanker, pauser fra hverdagen og nyt syn på livet i. Og det er jo også håbet, at du vil kunne finde noget af det samme. Lotte er en vært, som inviterer indenfor til et sårbart, hjælpsomt og menneskeligt sted, hvor du altså både får muligheden for at tænke med og får også konkrete øvelser til dit nervesystem og at få ro på det. I aften der skal det handle om de to emner, sorg og kærlighed, og det er altså det, som Lotte her guider dig igennem i Lyden af Nærhed.
Kære lytter. Hvis jeg lyder lidt snottet eller mærkelig i stemmen, når du begynder at lytte til mig i dag, så er det helt rigtigt, og det er fordi jeg lige har grædt. Det var meningen, at det næste jeg ville sende her i Lyden af Nærhed var et nyt tema, som jeg også er startet med at optage til, og som handler om vores seksualitet og vores forhold til vores egen krop. Men så sker livet, og sygdom sker, og døden sker. Og det er så der, hvor vi er lige nu i min familie. Lige nu så ligger min gamle ven og vores højt elskede kat Sus, hun ligger og sover han under en lampe. Men det er hende, som er blevet meget gammel nu og også er blevet meget syg. Jeg har lige siddet med hende, ikke på nogen speciel måde, men jeg sad simpelthen og spiste frokost og læste lidt i en bog samtidig, og hvor hun kom og læser ved siden af mig, som hun har gjort så mange gange før. Og tit så skal jeg jo hurtigt noget andet, og jeg rejser mig op. Lige i dag så gik det op for mig, at det vigtigste jeg kan gøre i de her dage, det er simpelthen at være sammen med hende. Det er jo også for min skyld. Og for at være sammen med mig selv i den proces, som en sorg er. Lige nu er det i ventesorg, fordi vi ikke ved lige hvornår. Det er også at være sammen med mig selv i det hårde arbejde, kan man sige, eller den belastning, som det er at være i den her tilstand, hvor der er nogen, der er meget alvorligt syg, og der er en masse faktisk logistik omkring det, når det gælder et kæledyr, så er der også en masse penge i det, som også ligger på mig, og der er nogle ting, der også skal passes på. Andre mennesker, som holder af hende, og som jeg også har et ansvar for, er også en del af det. Jeg lægger jo mærke til de her dage, hvor det foregår, hvordan er det, jeg er sammen med mig selv, hvordan er det, jeg bruger de ting, jeg kan om nervesystem, som jo lyder så teknisk, men om at være menneske med den kundskab, som jeg så har som neurobiologisk terapeut, som somatisk terapeut, alle de her ting. Der er noget omkring det her med vores forhold til sorg, og hvordan vores kroppe og følelser og vores erfaringsdatabase tror, at sorg er, måske. Det tænkte jeg også på en af de her dage, hvor jeg har arbejdet med en af mine gode klienter. Det foregår jo også, mens jeg skal at passe alle mulige andre ting, og det er også godt, at der er det. Men der kom noget op omkring sorg, at noget af det, som klienten oplevede af, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, om det var en form for frygt, eller det, jeg tror, det var en form for meget stærk uro faktisk, som jeg fik en mistanke om, egentlig er en af delene, som har haft som sin opgave at passe på, at man ikke kommer til at mærke sorgen, altså at faktisk opleve den. Og det viste sig, at der var nok noget om sagen der. Og det har jeg oplevet mange gange før, og selvfølgelig også med mig selv, men også med andre mennesker, som har kommet og arbejdet med ting hos mig. Og det giver også mening i kundskaben, kan man sige, men også systemet, at i det her tilfælde, så er der måske noget med at have været meget alene med skræmmende eller meget sørgelige begivenheder i sit liv, som yngre, som barn eller ung, men selvfølgelig også i voksenlivet. Altså, det er, at vi står alene om noget, og husk, man kan også være alene, selvom der er mennesker omkring en, for det handler om at ikke opleve sig som alene, altså om at blive set og støttet på måder, der giver mening, og at der er plads til, at man har det, som man har det, og sådan nogle ting. Altså, at man indgår i sådan nogle i relationer, hvor det sker. Hvis man er alene om at opleve noget overvældende, så er det nemmeste eller enkleste definition af traumer. Og aleneheden er tit det, der definerer, at noget bliver, at en oplevelse eller flere oplevelser bliver til traumer, i stedet for at være frygtelige oplevelser. Og så, og nu tænker jeg bare højt, det er ikke fordi jeg læner mig op af noget statistik, men jeg tror, sorg er en af de ting, vi tit faktisk bliver efterladt ret alene med, i mange tilfælde, fordi vi, det er som vi har sådan lidt svært ved at forholde os til det, eller, ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg udbroderer det mere, men det er i hvert fald en opfatning, jeg har, og jeg tror også, at det har været meget, eller jeg ved, at det har været meget tilfældet i mit eget liv, at der er sket store og meget voldsomme ting i mit liv, hvor det har ikke været muligt at sørge, da det skete. Og det gør det så meget vigtigere for mig nu, at nu vil jeg opleve det, der sker, mens det sker. Og det er faktisk meget mere skånsomt for hele mig. Men det er også en del af kærlighed. Og det får mig til at græde igen, som I kan høre, det er okay. Men det er også en del af kærlighed, at jeg ikke går glip af og virkelig lade det her levende væsen betyde så meget for mig, som hun gør. Og den gensidighed og lade mig selv opleve og mærke og være til stede med, hvor meget jeg betyder for hende. Og vi alle selvfølgelig hendes familie gør. Og det her handler jo selvfølgelig ikke kun om mig, men jeg taler ud fra mig selv nu. Jeg vil opleve det. Jeg vil opleve de tilknytninger og alle de kærligheder, jeg har i mange forskellige relationer, mens jeg er i dem. Og det her, det er så meget funderet i det her nervesystemarbejde. Det er så meget det handler om, at vi kan være til stede i vores liv, mens vi lever det. Og at det er det, regulering er, som igen lyder som et teknisk ord. Altså at vi oplever vores følelser, vi oplever vores liv, mens det foregår. Det er det fornemmeste, man kan få ud af det her arbejde på mange måder. Og så ved siden af det parallelt, så kan man sige, at når det så er, der sker ting, som er for voldsomt til, vi kan være til stede, så har vi vores overlevelsesreaktioner til at passe på os i det. Og så har vi forhåbentlig senere støtte og kundskab til at kunne hjælpe de ting, som så skal bearbejdes bagefter. Traumaarbejde. Det er det, der er virkeligheden. At kunne være reguleret, når det kan lade sig gøre, og kunne ikke være det, når det ikke kan lade sig gøre, når det er nødvendigt. Det er det, vi er født med de reaktioner til. Og hvad vil det sige at være til stede? Ikke også? Altså, men jeg mærkede det så tydeligt den her tid, som jeg nu sad her sammen med min gamle, gode, kære ven, som bare lå og sov tæt op ad mig. Og det ikke er noget specielt på nogen måde, samtidig som det er det, fordi det er, der er ikke mange gange igen. Vi ved ikke hvor mange, men der er ikke mange gange igen. Der er ikke mange gange tilbage. Og virkelig lad mig selv mærke hendes nærvær og vores nærvær, og kigge på hende og mærke hendes pels og græde og sige noget til hende, og da hun blev træt af det, så rejste hun sig og lagde sig lidt længere væk, som kan det gøre. Det er vidunderligt, at hun gør det. Hun er sig selv, og hun skal have den støtte, hun har brug for at være sig selv, til det kan lade sig gøre mere. jeg har et stykke tid haft det sådan, at jeg har tænkt, hvordan skal jeg komme igennem og følge hende helt til sidst. Og har følt, at det kan jeg ikke. Men på en eller anden måde, så de her sidste dage, hvor det er akut blevet meget værre, og det er mig, der... Det er mig, der er den primære i det her. Også fordi jeg oprindelig er dyrlæge, men også fordi jeg er den primære, og på mange måder den, hun har valgt tidligt. Det er ligesom om noget i mig i dag, da jeg sad sammen med hende, og hun sov og lå sådan og bevægede sine poter lidt, og er jo verdens sødeste pelsklump. Så tænkte jeg også, jamen, jeg følger dig hele vejen. Du skal ikke være alene. På noget tidspunkt. Og jeg har tænkt på i de her dage også, hvor det lyder måske underligt at sige, men hvor jeg bare tænker, hold op, en råstyrke, der er bor i mig. Med det mener jeg netop, at jeg ikke, I'm not numbing out. Jeg er til stede meget i de her dage, hvor der er virkelig bare, der er meget, jeg skal tage mig af. Altså det er virkelig sådan, der foregår en masse andre ting samtidig med det her. Selvfølgelig, det gør der jo tit. Og det er så meget ansvar, og det er meget praktik, og der er en masse omkring penge, og en masse bekymringer, og altså, relationerne, og holde trådene, og være til stede for andre, og holde styr på alt det medicinske, og gøre nogle vurderinger, og handle. Og det jeg mener med at have fået øje, eller den her råstyrke, som jeg jo ikke er ukendt med i forvejen, men netop at jeg ikke forsvinder fra det, jeg vil faktisk være til stede, og at de her sidste par dage også har haft så mange sådan øjeblikke af virkelig, virkelig stor skønhed, fordi jeg oplever det hele, så oplever jeg også øjeblikke af venlighed og omsorg, jeg får fra andre, for det gør jeg. Også fremmede, som ikke har noget med det her at gøre, eller kender til det. Senest i går, som var altså de to sidste dage, har været sådan ret maritagtig med, at min bil også samtidig gik i stykker. Så kom jeg så til bilværkstedet, og ud på pladsen, så går ham, som jeg har snakket med et par gange, som sidder i receptionen. Og så siger han, hej Pia, lige et øjeblik, så kommer jeg. Altså, og bare det. Han har set mig et par gange før og tiltaler mig ved fornavn. Og er så venlig. Jeg kommer ind, og så siger han, at ja, vi behøvede forresten kun at skifte den og den ting, men ikke den anden, som vi havde givet dig en pris på, så det koster lidt mindre, end vi sagde. Og de har bare hele tiden været så venlige der. Og en sidegren af historien er, at jeg har tit oplevet, når jeg kommer alene som kvinde med min bil, så er jeg faktisk ret mange gange blevet behandlet ikke ret godt. Jeg er blevet behandlet som om jeg er dum. Og det her værksted har bare været det fedeste. Og det sagde jeg så til ham. Så fint at komme med, og tak for at I er så tydelige og ærlige og præcise og sådan noget. Og så sagde han, ja, men det er så fint. Vores kunder, de skal føle, at det her er et trygt sted at komme. Ikke også? Altså tænk at sige til mig, neurosystem nerd, at det her, det skal være et trygt sted at komme. Jeg blev simpelthen så glad langt ind i hjertet af det, og af hans venlighed.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Lyden af Nærhed med verden Lotte Pia Stenfoss. Og vi vender her tilbage til hendes seneste afsnit, hvor Lotte blandt andet taler videre om den gode behandling, hun har oplevet ved sine mekanikere. Noget af det der uventet i hverdagen, man jo skal huske at tage med sig.
Til historien hører også, at der var det med den første ting, der skulle repareres, så hjalp mekanikeren mig bagefter, fordi hun havde fået tappet batteriet ved at lave en masse reparationer på lygterne, så min bil ville ikke starte, og hun kom ud med sådan en startboks. Og hun var simpelthen bare så sød. Og sagde, ja, jeg har, og hun gav mig også noget mere information om bilen, som bare sådan den og den ting kan du lige passe på, og det kan du lige ordne, og det her har jeg lavet værd med at sætte en bemærkning på, fordi at det er ikke så farligt. Altså, jeg skulle have bilen synet. Og den er oldgammel. Alting handler om penge altid, og alt det der. Gammel bil og gammel kat og alt muligt. Men hun var mega sød, og vi endte med faktisk at give hinanden et knus, og hun sagde, jeg ønsker dig alt godt. Og det var ikke fordi noget specielt. Det var ikke fordi, vi havde talt sammen eller noget. Hun var bare sød og et ordentligt menneske og sådan noget. Det glæder mig helt vildt personligt. Og det her med at kunne modtage det gode i livet, det er det, vores traumarbejde handler om. Altså det at kunne leve et godt liv og modtage det gode. Og det tit er rigtig, rigtig svært. Så jeg glæder mig over, at det sker. Jeg glæder mig over, at min krop og mit system modtager det med glæde og uden frygt. Det at lægge mærke til sådan nogle øjeblikke med fremmede, det er en strålende måde at bygge mere tryg tilknytning i sig selv. Eller man kan sige, at det er med til at bygge mere regulering i vores nervesystem. Mere stabilitet og mere fleksibilitet, som er det stressresiliens faktisk er. Så det at lægge mærke til de her øjeblikke med fremmede mennesker, eller nogen man kender for den sags skyld, og lade sin krop modtage dem, det er simpelthen med til at bygge et sundere og større nervesystem. Det var et mærkeligt udtryk, men mere fleksibelt nervesystem. Ja, så det er der vi er lige nu, at det hele er ret usikkert. For et døgn siden, så troede vi, at vi måske ville være nødt til at afslutte Suses liv nu her på fredag, fordi hun ikke orkede at spise. Der har jeg så været dyrlæge igen, og selvfølgelig altid i samråd med den dyrlæge, der faktisk behandler hende, fundet noget, der kunne hjælpe hende lidt i gang igen. Og nu har vi lidt tid, men det er ikke lang tid, og vi ved ikke hvornår, og ting kan lige pludselig ændre sig meget hurtigt. Jeg vil være til stede i det, og jeg vil så meget jeg kan lave plads til dem, som også er i min omsorg, og som er knyttet til Sus. Lave plads til, at de kan være til stede i det, og at hun skal have det godt og føle sig tryg og alle de her ting. Og føle sig tryg og elsket, som vi alle sammen fortjener. Og som jeg håber for os alle sammen, at vi gør, når vi er på vej ud herfra. Og grunden til, at jeg optager det her, det er for at tale om, hvad er det så jeg gør lige nu, for at det skal være muligt. Hvordan er det, jeg arbejder med det her, uden at jeg som sådan går og tænker, at jeg arbejder med det. Og det handler om, at jeg bruger de værktøjer, jeg altid taler om faktisk, med at lade min krop orientere sig i nogle sekunder af gangen. Sådan i løbet af dagen. Jeg lader mit blik se sig omkring og se, hvad det har lyst til at lægge mærke til. Jeg lægger mærke til, at jeg sidder på bussen måske, eller er på vej fra det femte sted til det sjette. Og lægger mærke til, hvor er min ryg lige nu. Hvad er den lænet mod, eller er den ikke lænet mod noget? Og hvordan mærker jeg sædet under mig? Jeg spørger mig selv uden ord, fordi efterhånden er det uden ord hos mig. Men hvad lægger jeg mærke til min krop lige nu? Hvilke kropsfornemmelser har jeg? Og jeg prøver at spørge mig selv, hvad har jeg brug for? Det har så været svært for mig at mærke, for det er en af de ting, der sker, når jeg er meget presset, at jeg er virkelig god til så at skubbe min egen behov til side og være handlekraftig og tage mig af ting. Jeg bliver sådan meget klar og kan tage mig virkelig meget, men jeg ved godt, at jeg skal ikke være for meget i den tilstand, for det er ikke sundt for mig selv, og jeg skal jo også have plads og have det godt. Så jeg øver lidt på det med at lægge mærke til, at jeg ved for eksempel, at jeg har brug for at spise, selvom jeg holder op med at være sulten, når det er sådan. Og det kan lyde meget enkelt at sige, at man skal sørge for at spise, men det betyder noget at tage sig af grundlæggende fysiske behov, og det betyder noget for kroppen og nervesystemet at opleve, at det bliver vist omsorg, og at det bliver taget hensyn til. Det bygger på allerdybeste måde vores selvfølelse, at vi behandler os selv som en, der er helt naturlig, skal behandles godt. For vores selvfølelse, som ikke er noget, der bor kun i vores tanker, det bor i vores krop, og hvordan den oplever at være i verden. Og der kan blandt andet det at sørge for, så får jeg noget at spise, og de dage, hvor jeg kan orke at spise ordentlig mad, så lader jeg mig selv spise det, jeg har lyst til at spise. Det er også omsorg. Altså, så har jeg lyst til at spise 2 stykker chokolade, og et æble, og en eller anden, hvad det nu er, jeg kan også drikke for meget kaffe, eller for lidt kaffe, eller hvad det nu er, eller vand, eller. Der ligger meget omsorg i det at gøre det, uden at begynde en masse tanker omkring, at det er forkert. Fordi kroppen skal nok vælge noget andet næste gang. og tænke, at jeg skal hvile, og jeg skal også have pauser, hvor jeg ikke skal tage mig af noget eller nogen. Det er det. Nogle gange er det noget med at sætte tempoet meget ned, når man har for meget at lave. Det er noget, jeg har lært af en af mine gode kropsterapeutiske lærere. Og det kan være som at sige, jamen lige nu så skal jeg altså sidde og spise. Og jeg skal se på en serie, og jeg skal eller læse en bog, eller hvad det nu er, eller have stilhed, eller have musik, eller du ved, hvad der nu passer. Men jeg skal faktisk sidde og spise, hvor jeg ikke skal tage mig af noget, og hvor ingen får lov at forstyrre mig. Eller lige nu har jeg brug for kontakt med nogen, og så kontakter jeg nogen. Og siger, nu har jeg brug for noget, eller kan du hjælpe mig lige nu? Og der er et eller andet ved, når man har arbejdet med det et stykke tid, så oplever jeg det som, at man mere naturligt og uden overdreven hverken skyldfølelse, eller hvad nu det hedder, entitlement, hvad hedder det på dansk? At man kan udtrykke det, man har brug for, uden at man er nødt til at gøre det passivt og aggressivt, fordi man holder op med at være så bange for, at det man holder op med at være bange for, at det er forkert, at man gør det. Tværtimod, så ved man faktisk, at det er en rigtig god ting. Og det bliver nemmere at få det, man gerne vil have, når man kan bede om det, uden at det bliver fuldt med en måske uerkendt tyngde af gældig ubehagelige følelser i en selv. Dem kommer vi jo hurtigt til at projicere over på andre, når vi ikke selv kan rumme dem. Det er jo så et helt tema i sig selv. Men det med at lade min egen krop og nervesystem mærke, at der er plads til os, og vi får pauser, og vi får mad og hvile, både sådan følelsesmæssigt og fysisk, og også pauser med at lave helt andre ting, og så også være opmærksom på, at jeg har mindre energi nu, jeg er mere træt, fordi jeg også sørger, og fordi jeg har meget belastning, og så lægge mærke til, at så kan det være, at jeg kan lave arbejde i en halv time, i stedet for en hel time lige nu. Det er vigtigt at skabe plads til, okay, der er nogle behov lige nu, som skal opfyldes for, at jeg kan både fungere og have det godt, fordi jeg skal ikke kun fungere. Jeg vil være til stede, og det kan vi kun være, når det er trygt nok. Trygt nok for nervesystemet at lære sig at være til stede. Og der ligger blandt andet det med at have plads nok omkring os på alle mulige måder, og have tid til vores behov og tid til, altså både fysiske og følelsesmæssige behov. Det er jo ikke alle arbejde og arbejdspladser, man har mulighed for at gøre sådan. Tidligere, når jeg taler om næringsstoffer til nervesystemet, hvor jeg taler om elementet at have valgmulighed, så er udfordringen eller opgaven at se, hvad er det, jeg kan skabe den mindste eller en større valgmulighed i den her situation lige nu. Fordi det vil betyde rigtig meget for vores krop og nervesystem at blive vist, at der er nogle valgmuligheder. Ja. Yeah. En lille episode, der blandt andet handler om sorg, og om hvor meget sorg også er kærlighed. Det, som jeg også sagde til klienten her forleden dag, som jeg fortalte om, med det her med sorg, og med at komme i kontakt med den faktiske sorg, under alle de følelser, som kan virke som dem, der fylder mest. At min egen oplevelse er også, at når jeg gang på gang kommer i kontakt med en portion af min egen, og det er altid kun en portion, for vi kan ikke holde det så meget, men på en eller anden måde, så er der en eller anden form for meget stor. Det føles rigtigt for kroppen og for følelser. Det føles som meget, meget som at være i live. Ligesom andre af de store dybe følelser i livet kan gøre. Og det vil ikke sige, at det ikke gør ondt, fordi jo, det gør det. Det gør helt sindssygt ondt. Eller ikke sindssygt. Det gør virkelig, virkelig ondt. Og der er et eller andet, der sker, når hele kroppen ligesom samtidig tillader sig og er i stand til at mærke, hvor jeg er ked af det. Så er det en meget stærk følelse af at være i live. Og det er en meget stærk følelse af kærlighed til det her skønne væsen, som er min kompagnon og min families kompagnon. Og den kærlighed, den vil jeg ikke væk fra. Den vil jeg ikke være foruden. Og vi har mange andre former for sorg, som ikke kun handler om at miste nogen, men også at miste de ting, vi har mistet i livet, eller aldrig fik. Eller der er mange varianter, men der sker et eller andet, når vi fuldt helt kan føle og mærke det i vores krop. Og nu mener jeg ikke i en overvældende grad, sådan som man nogle gange bliver lukket ud i forskellige sådan workshops og praksiser, som tit bare overvælder os. Men netop med fuld tilstedeværelse og tryghed nok, oplever vores sorg i en portion som en bølge, som bevæger sig gennem os og lægger sig igen for en tid. Og som fuldt er del af, hvem vi er. Og at de ting, vi har oplevet, det er virkeligt. Vi har oplevet de ting, vi har oplevet. Det har påvirket os på de måder, det har påvirket os. Det er ikke meningen, at vi ikke skal være påvirket af ting, der faktisk påvirker os. Enten det er det ene eller det andet. Og at vi er hele og virkelige, og det her det er det, vi oplever lige nu. Med vores krop og med vores sind og vores følelser og alt, hvad man består af. Og det ville være fint lige nu at høre, om det giver mening noget af det, jeg har sagt. Måske vil nogen skrive til mig, eller sende en lydfil, eller hvad det nu er, som jeg altid kan gøre. Så nu skal jeg fortsætte med min dag og med samværet med det, der er. Og med hvordan jeg har det, og fortsætte med at støtte mig selv så godt jeg kan i, at jeg ikke lige ved, hvad der kommer til at ske, hvornår, og at jeg på samme tid skal jonglere rigtig mange bolde, og samtidig være til stede med den stadig levende og virkelige skikkelse, vil jeg sige. Person er også forkert. Den her varme og levende stadigvæk kat og alle os, der er knyttet til hende, så længe det var. Tak for, at du har lyttet med. Og vi høres igen.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Her var det aftenens første fritidspodcast i form af Lyden af Nærhed med værten Lotte Pia Stenfoss, som fik rundet af for de to emner, sorg og kærlighed. Og Lyden af Nærhed er en podcast, som du kan finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste og selvfølgelig inde på det sociale medie Instagram. Og så skal vi videre i aftenens program. Det skal vi med samtale-podcasten Mellem Veninder, som består af Anne-Sophie Sackenberg og Josefa Nielsen. De giver et indblik ind i to unge kvinders liv og forståelse af verden igennem podcasten her, hvor der både er plads til alle de alvorlige snakke og samtidig også de underholdende anekdoter og episoder, som kan give et smil med på læben. Vi er mest over i denne mere seriøse ende i aften, hvor emnet er grænser, og du skal her høre de to værters take på netop det.
Et sted i øjeblikket, hvor det er vigtigt at få sat grænser, i hvert fald for mit vedkommende.
Ja.
Fordi at der er eksamen og modulgodkendelser og rigtig meget undervisning. Og der er det vigtigt faktisk at nogle gange prioritere ikke at komme til undervisning, og ja, lige få sat en grænse.
Okay, ja.
Og grunden til, at jeg bruger ordet grænse på den her måde, det er jo fordi, det faktisk er det, det skal handle om i dag.
Det er det. Så det var super smooth, for du lige fik smidt den ind.
Ja.
Fan.
Det er godt.
Det er godt, ja.
Ja. Og grænser, det kan jo være mange ting.
Det kan det.
Det er jo ikke landegrænser, vi skal snakke om.
Nej, det er ikke grænsehandel heller.
Nej. Selvom det kunne være dejligt.
Mm.
Det er jo nemlig, om sætter vi grænser?
Ja.
Synes du, du er god til at sætte grænser?
Jeg synes, jeg er blevet bedre til at sætte grænser, end jeg har gjort. Men jeg tager også nogle gange mig selv i at være sådan, wow, hvorfor sagde jeg ikke fra her, hvor min grænse faktisk var?
Yeah.
Så jeg føler, at det stadigvæk er sådan work in progress, hvis man kan sige det sådan. Hvad med dig?
Jeg tror, det er meget periodisk.
Mm.
Hvis jeg er inde i sådan en ret god periode, hvor jeg er ret sikker på mig selv, så synes jeg faktisk, at jeg er virkelig god til at sætte grænser.
Ja.
Fordi at jeg føler, at jeg sådan kan stole på mig selv.
Mm.
Hvis jeg er usikker, og også bange, det lyder også voldsomt at sige bange, men hvis jeg sådan er i en utryg situation, så er det svært for mig.
Ja.
Fordi så bliver jeg faktisk usikker på, om det er fair nok på en eller anden måde, om jeg kan sætte den grænse ubevidst.
Det kender jeg godt.
Det er lidt kompliceret, faktisk.
Ja.
Men jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg er blevet, faktisk er blevet værre til at sætte grænser, end da jeg var yngre.
Altså, når du siger værre, så mener du, altså du er bedre til det?
Nej.
Når du er blevet dårligere til at sætte grænser?
Jeg er blevet dårligere til at sætte grænser, ja. Fordi jeg har sådan, men det kan også godt være, det der med, at man husker de gode gamle dage. Men jeg husker, at jeg var sådan ret tydelig, da jeg gik i gymnasiet, om hvor skabet skulle stå.
Klart.
Og hvem der skulle hvad. Og nu synes jeg, at jeg er blevet lidt mere, jeg vil ikke sige blød, men fordi jeg har åbnet op for, at det for det første ikke er altid mig, der har ret. Så synes jeg på en måde, at så jeg er i tvivl om, grænserne også er gået ned.
Ja, okay.
Men det er ikke noget, jeg tænker over, faktisk.
Nej, det er faktisk meget interessant, om det er det, fordi altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen, men det kan det jo selvfølgelig godt gøre. Altså, hvis det sådan, at du, hvis du forbinder det der med at have ret i noget, for eksempel, hvis vi tager den del af det, at det så også er noget med at mærke efter. Det kan godt være, at jeg mærker forkert lige nu. Det kan jo både være, om man har ret, eller hvor ens grænser går, eller sådan noget. Så det kan jo godt på en anden måde rykke sig med hinanden, tænker jeg.
Ja. Jeg tror også, det er fordi, at jeg forbinder grænsesætning med at være ret skarp. Og jeg tror, det er der, jeg bliver forvirret.
Ja.
Når jeg siger ret skarp, var det det, jeg sagde?
Ja.
Altså, så mener jeg faktisk ikke skrab, men sådan, det her tjener ikke længere kammeratbladfider.
Ja.
Og så skal du bare...
Men det er jo også, altså det er jo også en modsat grænse på.
Det er det helt sikkert, men det er jo den eneste.
Nej, men skal vi prøve at starte med at spørge, hvis jeg nu spørger dig, hvilke ord forbinder du med ordet grænser?
Ja. Sig fra, faktisk. Det er ikke et ord, men ja. Jeg tænker også lige hurtigt på landegrænser.
Ja.
Det er faktisk sværere. Skal jeg prøve at starte med dig?
Altså ja, det må du
Hvilke
gerne.
Ord forbinder du med grænser?
Det er ikke fordi, for jeg har dem alle her.
Nej, nej, jeg ved det godt, men ja, der var helt tomt.
Altså jeg tror heller ikke, at jeg kommer ikke til at tage sådan nogle enkelte keywords. Så jeg siger også bare nogle ting, jeg associerer dem, jeg tror, det er lidt nemmere. Og det er mærk efter. Vær modig. Sådan stå ved sig selv. Ture råbe højt.
Ja.
Det tror jeg, det er derfor. Altså, så kunne jeg også godt gå over i grænsehandel og ved landegrænser og sådan noget.
Jo, men det er jo, når vi leger med ordet, ja.
Det er det, jonglerer med sproget.
Ja.
men det er nok det, jeg forbinder rigtig meget med mine egne grænser i hvert fald.
Jeg vil også sige ja, og jeg synes også, det gav rigtig god mening, det du lige sagde.
Ja.
Og det der med at råbe højt, det er faktisk også noget, jeg forbinder meget med grænser. Men samtidig er det også noget, jeg har rigtig svært ved.
Ja.
At råbe højt.
Okay.
Jeg har haft en time i noget, der hedder feministisk selvforsvar, da jeg gik på højskole. Og det handlede både om at lære sådan nogle metoder til sådan fysisk at forsvare sig selv, men det handlede også om at tage plads og sådan være sådan, jeg må godt være her. Og skulle man råbe det. Og det er noget af det mest grænseoverskridende. Og jeg har så gået på en teaterhøjskole, hvor vi også lavede andre wild ting. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, det er stadigvæk det værste, jeg ved.
Det kan jeg virkelig godt forstå, og det, er sådan, det minder mig faktisk lidt om historien, når du siger det her, det der med sådan at sige, måske ikke lige sige oret, men altså sige noget, der er, jeg må godt være her, eller jeg må godt have en grænseagtigt, ikke? Og jeg synes egentlig, som jeg sagde før, at noget, jeg generelt er blevet meget bedre til, men for ikke super lang tid siden faktisk, så var der en mand, der fik mig til at græde, fordi jeg faktisk prøvede at sige, hvor min grænse var, og det var faktisk noget så simpel situation, som at jeg står ved en hæveautomat. Og jeg står ved automaten, og der står en mand bag ved mig og vil rigtig gerne til. Og han står decideret op i røven på mig. Så han kan se hele min konto, han kan se alt, hvis jeg skriver noget, hvis jeg skriver nogle koder, han kunne se det hele. Og jeg synes, der mærker jeg, at det her er sgu grænseoverskridende. Vil du godt lade være at glo på min økonomi og på mine koder?
Ja,
og hvad jeg foretager mig.
Og også sådan lidt intimsfære, kan jeg forestille mig.
Det var også intimsfære, at han også... Altså, der var rigtig meget i det. Altså, han kiggede mig direkte over skulderen. Jeg vil sige, at han var under en halv meter fra mig.
Man kan også blive bange for, eller det jeg kunne i hvert fald også godt blive bange for, hvis jeg hæver nogle penge nu, hopper du skal ind og tager
dem. Altså, der var rigtig mange ting i det, der gjorde, jeg bare synes, det var ubehageligt. Og jeg... Så vælger jeg faktisk, fordi først var jeg sådan, det er måske også fint nok, men han blev ved virkelig længe. Og så vender jeg mig virkelig venligt om og siger til ham, undskyld, men vil du have noget mod lige at rykke et par skridt tilbage, fordi at vi står lidt med sammen heroppe, synes jeg. Så begynder han så at råbe og skrige af mig og sige, at jeg er en syg kælling. Og om jeg selv tror, at jeg vil have, at han vil have mine lortepenge, og at jeg bare kan fuck af, og at det sikkert dog man til frækhed og... En eller anden kaldte mig med en lille pige, og du var sådan rigtig nedvær. Jeg kan ikke huske alle ordene, fordi jeg var i chok.
Ja,
og du ved også, fordi jeg prøver at sætte en grænse på en rigtig venlig måde.
Jeg skulle lige sige, du gør det nemlig på en rigtig sød
jeg
måde.
Jeg smiler og var sådan, hihi.
Du kunne lige så vel have været sådan...
Gider du godt flytte dig? Ja.
Hallo, du skal fucking ikke snage min konto.
Ja, men han, altså, han regerede totalt psycho bitch, vil jeg sige. Og sådan, du ved, jeg endte simpelthen med brudet gråd.
Ja. Yeah.
Altså, jeg græd, og jeg kunne ikke stoppe i flere
foran
minutter. De kom der, og så gik jeg jo løbende.
Ja, ja.
Du ved, sådan, så der kom tårer, og så begyndte jeg at hyle.
Ja.
Ja.
Og hvis man så tænker over det, hvad har han sådan interessant, om han har prøvet at sætte en eller anden underlig grænse selv? Forstår du, hvad jeg mener?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Men det han stod og sagde, jeg må godt være her, og jeg rører ikke ved dig, og jeg, altså du ved, sådan på sådan en måde gik den totalt sådan, som om at, ah, det er også nu tiden der, bla bla bla, og sure piger,
ja, ja.
Sådan, nej, det er ikke fordi, jeg tror, du rager på mig, jeg vil bare gerne have, at du ikke stiger ind på det, jeg laver, som er lidt privat.
Ja.
Ja. Så nej, altså han var bare, det var bare sådan en, jeg følte, det var sådan noget mandetarum, plads, jeg skal være her.
Men det er også det, jeg mener, men så det er slet ikke for at tale ham i forsvar overhovedet. Jeg blev bare nysgerrig på, jeg ved, hvad der foregår inde i ham. Jeg tror, ja, måske har han ikke kunne lide at blive rettet på. Det er nok bare det handler om.
Ja, det tænker jeg også.
Men det minder mig lidt om også sådan coronatiden.
Ja.
Mm. Hvor at der også var sådan, det var meget forskelligt. Hvor, altså sådan, der var, du ved, sådan streger i der, hvor man handler.
Mm.
Ved kassen der. Og så var der nogen, der var ligeglade. Og der var nogen, hvor det betød rigtig meget for. For der var nogen, der var faktisk var bange, ikke?
Jo.
Og der var måske også nogen, der var i, hvad hedder, ikke farezone, men du ved, sådan ekstra udsat positioner, ja. Eller havde nogen derhjemme. Det kan man ikke vide. Personligt respekterede jeg bare altid at gøre, holde mig bag stregerne.
Mm.
Og så når der var, så var nogen, der sagde sådan, uha, du står lige lidt for tæt på mig, kan jeg få dig til at rykke? Så følte jeg altid, selvfølgelig, det er så lige meget, om ja. Jeg står en meter tættere på dig, ikke?
Ja.
Og der var nogen, der blev vrede. Rasende, når man sagde det. Ikke at jeg selv har sagt det.
Nej.
Men jeg har også oplevet folk, at jeg følte, at folk stod for tæt på mig. Hvor at, altså sådan, jeg tænkte, det er dog vanvittigt, at man faktisk ikke kan få lov til at sætte en så simpel grænse, som, vil du også ud og tage et skridt tilbage. Og så er det jo også klart, hvis man møder det, så tænker jeg bare, hvis vi tager udgangspunkt i dig, næste gang, du så vil sætte en grænse, så kunne du sagtens risikere at få endnu sværere ved det.
Jeg føler faktisk, at jeg blev lidt ramt. Jeg blev sådan lidt, jeg er bange for at sige min mening i rum. Altså, det ramte mig lidt. Altså, jeg tror, det er et lille halvt år siden nu, og jeg kan godt mærke det. Altså sådan, især når jeg møder sådan nogle midalderne, ikke for at være sådan, men sådan midalderne sure mænd, der har sådan sur vibe, og tænker sådan, hvis jeg siger noget til ham, så bliver han bailando. Altså sådan, det, ja. Så, altså, det har helt klart siddet i mig. Og også fordi, da jeg var yngre, der var jeg ret dårlig til at sætte grænser. Og det kan jo være alt fra det der med, at der er en, der står for tæt på en, men det kan også være det der med, at folk, de ligesom bare er grænsestridende overfor en, om det er deres udtalelser, måden de fysisk søger kontakt til en, eller sådan noget. For eksempel, som vi har talt om det der i byen, hvor at, i hvert fald dengang, da vi var yngre, og vi
ved bare ikke, stiller sig bag ved at grinder.
Ja, præcis. Og bag en, hvor man er sådan, der værd. Eller sådan nogen, der bremser en og siger, at man ikke må gå. Det oplevede jeg faktisk så sent som, da vi var i byen i weekenden. Da jeg lige havde sagt farvel til dig, jeg skulle til at gå, så var der en mand, der ikke ville lade mig gå.
Ej, det er så ubehageligt.
Ja.
Det har vi to også prøvet, hvor jeg måtte gå ind og sige, nu skal du lade hende være.
Ja.
Jamen, og det er også bare sådan, prøv lige at høre her, skat. Du er sikkert fin nok. Men jeg har ikke lyst til at snakke med dig lige nu.
Nej.
Så giv slip.
Præcis. Ja. Men det kan også godt bare, altså det er jo også bare det der sådan følelsesmæssige grænser i forhold til, hvordan man vil behandles som menneske, hvordan at man lader folk tale til en, også bare, og det er jo også bare mellem relationer, altså i venskaber, parforhold, i familie, i undervisning, et eller andet sted, man kan mærke, det her, det har jeg ikke lyst til at gøre, det skal du ikke tvinge mig til, eller sådan, altså at man ligesom tør gøre det, og det synes jeg virkelig kan være en udfordring, og det er helt klart noget, jeg er blevet bedre til, men jeg har også været omvendt rigtig god til at lade folk gå over mine grænser og være sådan, ah, så skidt det. Eller sådan, det
du
var,
jo,
retter, det var jo det, hun mente, eller du ved sådan, hvor man sådan, nej, det er sgu faktisk ikke i orden, og jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som kommer til at lade folk træde over ens grænser for den gode stemning, eller for, at man ligesom tuner ind på, hvordan de forskellige mennesker er. Så er der dem, der fylder meget rum og bare, jeg gør, hvad der passer, bla bla bla. Og så er der de der mennesker, der er lidt sådan føler ind i rummet, og så går de bare med på, hvad de andre gør, og så lader man faktisk måske folk træde på en på en måde, man faktisk ikke synes er mega fed, men for ligesom som sagt at bevare en bestemt stemning eller et eller andet, at så lader man bare gøre det. Og det synes jeg bare er mega ærgerligt, og det er også noget, jeg selv gør stadigvæk. Men altså, ja.
Ja, jeg forstår.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Mellem Veninder, en samtale-podcast bestående af Anne-Sophie Sackenberg og Josefa Nielsen. De taler denne gang omkring emnet grænser, og vi vender her tilbage til afsnittet, som har bevæget sig ind på, hvornår man siger fra, blandt andet også til familiekomsamler.
Jeg gør det personligt, det der, når jeg er i familiesammenhæng.
Ja.
Hvis jeg kan mærke, at nu bliver der sagt noget, som jeg ikke er enig i, eller som jeg synes er ubehageligt, så vejer jeg lige op i hovedet. Hvad for en diskussion kommer der ud af det?
Mm.
Er det den diskussion værd?
Mm.
Og så kan jeg godt lade være med at sige noget, hvis jeg godt, fordi jeg godt ved, at den her diskussion den kommer til at ende ud i noget ubehageligt,
mm.
og det magter jeg faktisk ikke. Fordi det kan også nogle gange godt være hårdt og sætte grænser og stå for mål for sig selv på den måde. Især når man er alene omkring det. Ikke? Og jeg oplever faktisk også, at det måske næsten er min... Jeg skal ikke lyde tavligt over for min egen familie, vel, men at jeg har familiemedlemmer, som skrider over mine grænser gang på gang på gang på gang. Og det synes jeg er sådan lidt skørt, at det faktisk er ens, for mit vedkommende, nærmeste, der sådan er mest grænseoverskridende, men jo på en lidt mere indirekte måde end fremmede mennesker, man møder i byen, som er sådan dumme.
Ikke? Dumme. Ja, jamen, det er rigtigt nok. Ja, men det er på en måde, altså man kan bedre forholde sig til folk, der ikke kender en eller sådan noget, kommer til at gøre et eller andet, fordi de ikke kender vedkommende. De kender ikke mig, så de ved ikke, hvor mine grænser er. Og det burde ens tætte mennesker jo vide, til, i hvert fald til i en vis forstand, ikke? Så det er jo også sådan lidt, altså det er måske nogle gange også lidt svært at ændre på det, når det er dem, der faktisk kender en, der bliver ved at overtræde ens grænser gang på gang, fordi de netop ved, hvor din grænse er.
Ja, og man kender også dem, så jeg føler også, at jeg er nemmere ved at undskylde dem sådan, at hun skred også over mine grænser, men det er også, fordi hun jo, og bla bla, hvor hvis det er en fremmed person, eller en, man ikke kender sig godt, så er det nemmere at sige idiot.
Ja. Men altså, skulle man prøve at tænke over, altså sådan, hvad kunne man egentlig gøre for at blive bedre til at sætte grænser?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Ja.
Du snakkede om, at du synes, du faktisk var blevet bedre. Er det noget, du bevidst har arbejdet med, eller er du blevet mere sikker i dig selv med årene? Eller?
Altså, jeg tror, det er en blanding af, at jeg selvfølgelig er blevet ældre og mere bevidst om, hvad jeg sådan står for og hvad jeg synes. Og jeg er nødt til at sidde lige, hvor jeg ikke er bange for at se min mening. Men jeg tror, at min øvelse har været, og stadigvæk er, at jeg sådan sætter grænser, som ikke er møntet på mine egne følelser. Men for eksempel, hvis jeg hører nogen, jeg synes, folk går over menneskelige grænser, eller jeg synes, er politisk ukorrekt på en måde, hvor jeg ikke synes, det er okay, så siger jeg min mening. Og jeg tror, det er den måde, jeg øver mig i at sætte mine grænser, fordi det er lidt nemmere at forholde sig til, fordi at det ikke er sådan, ej, nu sagde du, jeg er for grim, eller nej, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså et eller andet. Men jeg siger, nej, det der, det er faktisk ikke okay, du siger det over for nogle andre mennesker. Så jeg tror, at jeg langsomt tager kampen op fra nogle andres perspektiv, for at gøre det måske lidt mindre farligt for mig selv.
Ej, det jeg forstår.
Altså, og altså, det kan godt være, at det individ, der lige blev talt om, måske har en anden grænse. Hvis vi siger, det er... Bare, okay, jeg kan ikke lige komme på noget. Hvis vi siger et tænkt eksempel, at man er i lokal med en, som for eksempel identificerer sig selv som non-binær, og at der så sidder en eller anden, der tror, han er skide sjov. Og nu siger jeg bare en hand, fordi det er han åbenbart har, den her person. Og så siger jeg et eller andet med, altså, er du en pige eller dreng? Eller du bekommer et eller andet. Og så tror det er skide sjovt. Og så sidder jeg som den tredje person og tænker, det er da ikke sikkert, at vedkommende synes, det her det er sjovt. Og så pointerer jeg det over for den kække mand, der sidder derovre og tror, han er rigtig sjov. Og det kan jo godt være, at den non-binære faktisk ikke synes, at det er et stort problem. Men overordnet set for den sådan problematik, der er i det, kan jeg godt tale på dens den grænses vegne og sige, det er ikke okay. Det kan godt være, at vedkommende sidder og tænker, haha, det er da meget sjovt. Men den næste nonbinære person vedkommende måske møder, synes måske, det er pisse ubehageligt. Så på den måde, så synes jeg godt, man kan tage grænser op, selvom de selvfølgelig altid strækker sig, men man kan stadig godt forholde sig til dem på en eller anden måde, og stadigvæk reagere på dem, selvom det ikke er mig, eller selvom at det altid er individet, der afgør, hvor grænsen er, så er der jo stadigvæk et eller andet stort billede af, hvor grænsen skal være. Giver det mening?
Det giver super god mening.
Jeg føler lidt, at jeg sådan snakker i pluder.
Jeg har faktisk et specifikt eksempel på noget, jeg har oplevet, der præcis var det der. Bare, ja.
Okay.
Jeg har et familiemedlem, som bruger det racistiske p-ord.
Ja.
Hvor jeg så siger, ej, det siger du simpelthen ikke. Det skal du simpelthen ikke sige mere. Stop det. Og så bliver vedkommende sur på mig og siger, ej, min ven, synes bare, det er så okay, og siger, at det er meget muligt, men alle andre synes måske ikke, det er okay. Der er rigtig mange, som faktisk synes, det er super ubehageligt at blive kaldt det, så vil du bare lade være med at sige det. Ja. Og så kan, hvis det er det, din ven har sagt, det vil jeg super gerne kalde sig, så må du kalde vedkommende det, men du kan simpelthen ikke gå rundt og sige det.
Nej, sige det som en overordnet generalisering af en minoritet.
Lige præcis, og det er sådan noget der.
Ja.
Og der kan man sagtens, altså det er altid meget nemmere at stå på mål for det.
Ja.
Ligesom at jeg også havde det meget nemt ved at sige fra over for ham der, gutten der, i forhold til dig, fordi det var ikke mig, det handlede om.
Ja.
Når det er en selv, især når det er sådan direkte, så kan man også godt, jeg kan godt fryse, altså ligesom det der sådan flight, freeze.
Ja, ja. Jamen gå i fryse. Fight. Ja, det kan man godt sige.
Ja, altså sådan, det, fordi jeg kan også nogle gange blive så chokeret.
Ja, det gør jeg også virkelig meget.
Og altså, man bliver irriteret bagefter.
Ja. Altså tænker man, alt det, jeg skulle have sagt.
Ja.
Jeg kunne have gået så personligt til værks, nu hvor jeg tænker over det. Men det gør man jo ikke. Fordi at det jo, altså personligt i hvert fald, det ikke ligger til mig bare at være sådan, med det samme. Altså, det gad jeg godt at være, men jeg bliver chokeret, fordi jeg ikke selv kunne finde på at tale sådan til folk, tror jeg. Så bliver jeg så chokeret over andre taler sådan til mig, at jeg også bare går i, ja.
Præcis, og jeg tror, da jeg var yngre, så følte jeg mig faktisk rigtig dum for eksempel at fryse og blev rigtig sur på mig selv. Jeg tror måske, jeg har accepteret det lidt mere, at sådan er det bare.
Mm.
Så derfor så går jeg måske, grund til, at jeg føler, at det der med grænser ligger lidt væk også, det er måske også fordi, at jeg har accepteret, at det er simpelthen ikke altid, man når at sætte sine grænser.
Nej.
Og det er også okay.
Ja, men det er det selvfølgelig.
Det er jo mega fedt, når man gør, men det er også bare, du kan jo godt være i en situation, hvor du simpelthen var så presset, eller chokeret, eller forskrækket, at det fik du simpelthen bare ikke gjort.
Mm.
Og ved du hvad? Det er bare så okay.
Ja, jamen helt sikkert.
For det er jo aldrig din skyld, at der kommer nogen op til dig og uprovokeret overtræder dine grænser.
Nej, helt sikkert. Og det er måske også lidt, der sådan, at det, man kan gøre, altså udover at man selvfølgelig kan øve sig i at sætte grænser på den måde, vi talte om, ved at gøre det lidt ikke ud fra ens eget, men ud fra andre eller samfundsmæssige situationer. Så samtidig, som du siger, også altså, accepterer, hvis det er, at du ikke når at gøre det, og det er også okay, og du stadigvæk har dine grænser, og du holder fast i dem, men at man også bare lever i en verden, hvor man ikke altid lige kan nå at stå og råbe op og sige, her tager jeg ikke længere, kammerat. Altså, det kan man ikke altid lige nå.
Nej, også fordi så nogle gange, så kørte de væk med letbanen, eller sådan, ja. Så, ja, præcis. Og det var trods alt det, fordi der var sådan, da hele MeToo-bølgen kom frem, så var der rigtig mange, der var sådan, jamen, sagde hun nej, og satte hun grænser, og sådan, hvor jeg følte, at for mit vedkommende lærte jeg i hvert fald, at det var jo ikke det, der var vigtigt.
Mm-hmm.
Det er ikke det, der er vigtigt. Hvis der er nogen, der går og klapper mig kontinuerligt i røven, uden at det er noget, jeg synes er sjovt, og så kan det godt være, at jeg ikke får sagt, Hans Henrik, nu stopper du bare det der lige nu. Men det kan godt være, at jeg også responderer på det på sådan en altså måde, hvor man kan se på mig, det var heller ikke fedt.
Mm.
Altså,
yeah.
Det er jo en lidt, hvad skal man sige, nonverbal måde at sætte grænsen på, men det er jo i hvert fald ens krop, der virkelig signalerer, nej tak.
Ja. Yeah. Det er det. Jeg snakkede faktisk også lige om det med nogle andre for faktisk få timer siden, omkring det der med sådan, du ved, det der, alt det der med samtykke og sådan noget, og det er også, og det, er jo, det kan jo godt, for eksempel også, altså for eksempel, når man skal være sammen og sådan nogle ting, at det jo også godt kan ødelægge et vibe. hvis man skal sige, vi har lige siddet og set Elsker dig for tiden, og så ham der, som er forelsket i Anna, han siger, er du sikker på, at du vil det her? Og man bare kan se, hun tænker, mood killer. Det er også det der, igen, det der nonverbale med sådan, kan du læse den anden persons rum? Altså, man kan godt nogle gange mærke grænser, uden at der bliver behøver at blive talt om det.
100%, men jeg vil så dog sige, jeg er jo en af dem, som synes, det er lidt lækkert med et mundtligt samtykke. Ikke sådan, er du sikker på, Anne-Sophie Nygaard Sangenberg, at du lige nu vil deltage i dette samleje? Men mere sådan, jeg synes det faktisk er meget lækkert lige at blive spurgt, er du okay? Eller sådan.
Ja, det er jo også et forskel på at sige, at du er okay, eller midt i, at der er en stemning, og man så sådan ødelægger den lidt.
Ja.
Nej, det er med måde i hvert fald.
Jo, men det er også fordi, han gør det på en stykke, men jeg mener bare lige for at sige, at det er vi altså også nogen, der synes er meget fint.
Så fint, det var, men jeg synes lige præcis, hans måde er meget stygt.
Ja.
Men det er jo også en smagsag. Ja, selvfølgelig.
Jeg tænkte faktisk over det, da jeg så filmen, var jeg sådan, okay, det er...
Kægt?
Nej.
Eller respekt?
Det der med, at man kan se, hun synes ikke, det er nice. Hvor jeg tænkte sådan, det synes jeg er okay.
Ja.
Men ja, men nej, men jeg forstår godt din pointe, at grænser er også non-verbale.
Ja, det er det helt sikkert.
Men det er jo selvfølgelig heller ikke alle mennesker, der kan læse det.
Nej, så må de jo have samtykke.
Nej, det mener bare, det er sådan, det er da heller ikke altid, jeg kan læse folk, som jeg ikke kender 100%.
Nej. Selvfølgelig.
Men ja.
Nej, men ja, men altså det der med grænser, det er i hvert fald, jeg ved selvfølgelig ikke, nu kan jeg igen bare tale for egne vegne, men det er jo nok en rejse, man kommer til at skulle gå igennem hele vejen, altså hele livet, det der med at kunne sige fra, og ens grænser rykker sig også hele tiden i den ene eller den anden retning i perioder af sit liv, og det er sådan det der med at lære det at kende og acceptere det, og sådan ikke være bange for at sige det højt, men det er jo det, der er det svære, men det altså, ja.
Ja, også fordi hvis man så for eksempel får børn, så skal man jo faktisk også lære at sætte grænser for dem, og lære give det også videre, og lære dem at sætte grænser for sig selv, ikke?
Og lære dem også, når de har sat grænser, så lære der ens børns grænser at kende,
ja, også
og
lytte
til det, at der er alle de grænser, vi skal kende.
Ja.
Det er en lang grænsetur.
Ja, og man kan ikke konkludere noget sådan.
Nej.
Nej, det kan man ikke. Men det kan man ikke.
Nej, jamen, det kan man ikke. Det er helt rigtigt. Altså, det er... Ja, og igen det der med, at hver enkelt menneske har sin egen grænse. Men jeg tror bare, at hvis samfundet generelt blev bedre til at tale om grænser, og det er jo selvfølgelig noget, der bliver arbejdet på, men jeg synes jo, at det er noget, der skulle...
Det handler også om kommunikation, ikke?
Mm.
Altså sådan, at jeg synes jo egentlig umiddelbart i det, du fortæller, at du kommunikerer rigtig fint med pengeeksemplet der.
Ja.
Eller pengeautomateksemplet.
Mm.
Og så får du den der kommunikation tilbage, super dårlig kommunikation fra vedkommende side, hvis jeg må være så fræk.
Ja.
Og hvis man så også lærer, at det skulle okay, du er ikke et dårligt menneske, fordi du får at vide, at du har sød ryggen en halv meter tilbage, eller ej, ellers mange tusind tak, jeg har ikke lyst til at snakke med dig lige nu. Det er ikke fordi, du er klam, eller dum, eller grim, eller hvad man nu kan føle. Det er bare sådan, det er, og sådan
er det.
Sådan er livet bare. Så kommunikation og grænsesætning, ja, vil være så smukt.
Det vil det. Ja, men altså, det er jo nok sådan noget, man altid kommer til at skulle øve sig på. Som vi også talte om lige før, det der med, at det hele tiden rykker sig frem og tilbage ens egen grænse også. Så man skal jo også hele tiden blive klogere på sine egne grænser. Så derfor så skal man jo også hele tiden lære at sætte dem på ny, fordi de rykker sig.
Jamen det gør de.
Ja, men det er spændende at snakke med dig om grænsen.
Ja, jamen i lige måde.
Ja.
I lige måde, man kunne sagtens have fortsat, ikke? Fordi der er også mange andre, ligesom hele den der sådan, med Eskimo-isen, ikke? Som blev afskaffet.
Mm.
Og folk blev så sure, hvor jeg var sådan, der er nogen, der sætter en grænse her, som der jo skulle være sat for længst.
Mm.
Og så går du fuldstændig amok, fordi du skal sige solbærdrøm. Det er jo pisse underligt. Ja, nej, bare for at sige, der er mange veje. Men nu snakker vi om vores personlige grænser.
Ja. Jamen, tak for snakken, Anso.
Ja, selv tak.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og således så fandt vi altså frem til enden på aftenens anden fritidspodcast. Her var det Mellem Veninder, der består af Anne-Sophie Sackenberg og Josefa Nielsen. Den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så er de to værter altså også særdeles gode til at holde dig opdateret inde på det sociale medie Instagram. Det er blevet tid til en pause fra det danske podcast Vækslag, men bare rolig, efter dagens sidste omgang nyheder, så vender jeg tilbage med Sludrøsatollet, en interviewpodcast med almindelige danskere. Men først altså en omgang nyheder, her leveret af verdens bedste nyhedsoplæser.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.